Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 8. februar. Dobar dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Još jedna krivična prijava protiv vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića i Đorđa Đurđevića zbog sumnji da su Atlas banku oštetili za 15 miliona eura. Grčki parlament glasao o pristupanju Sjeverne Makedonije NATO-u. U požaru u trening centru brazilskog fudbalskog kluba Flamengo stradalo najmanje 10 osoba. I sadržaj emisije, iako u Crnoj Gori prema nalazima relevantnih istraživanja o informisanju, televizije i dalje prednjače među medijima, mladi se u potrazi za informacijama najčešće okreću online sadržajima. A da li čitaju novine?
90% online i 95% novinstvo.
Pretpostavljam kad odete u kafić pa imate novinu na stolu.
Yes, to je malo ne zanemarljivo i usputa.
Što mislite o ovim tradicionalnim medijskim oblicima kao novine, na primjer?
Pa obično preko Facebooka ulazim na te portale novina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Skupštine Ivan Brajović je, komentarišući slučajeve Atlas i Koverat, za Glas Amerike kazao da Crnu Goru ne drma nikakva afera, te da ne želi da se bavi poslovima drugih grana vlasti. Brajović je rekao da su te teme vrlo prisutne u medijima i da postoji veliko interesovanje za njih. Ipak dodaje da ne želi da se bavi poslovima drugih državnih organa, a podsjeća da je i u konkretnom slučaju pokrenut postupak. Citiram, sačekat ćemo da vidimo rezultat tužilačke istrage, kraj citata, kazao je Brajović. Premijer Duško Marković saopštio je da vijesti u borbi protiv hakerskih napada na njihov sajt moraju sarađivati sa nadležnim državnim organima. Marković je to naveo u odgovoru na pismo koje su vijesti uputile sa zahtjevom da se premijer lično zainteresuje za ishod hakerskih napada na internet sajt vijesti. Marković je rekao da je povodom javnog obraćanja kompanije odmah zatražio izjašnjenje uprave policije u vezi sa tim navodima. Citiram, međutim, uprave policije nije dostavljen izvještaj sa neophodnim podacima o hakerskim napadima, što je pravdano činjenicom da o sajber bezbjednosti vašeg portala brine strana firma, te da traženi izvještaj ne možete dostaviti. Kraj citata stoji u pismu Markovića Marijani Kadić-Bojanić, izvršnoj direktorici Daily Pressa, izdavača dnevnog lista vijesti. Crna Gora će uspostaviti standarde koje granična kontrola mora ispunjavati u momentu pristupanja Evropskoj uniji. To je rečeno na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu Crnogorskog parlamenta, koji je danas podržao izmjene zakona o graničnoj kontroli. U raspravi je, kako prenose mediji, apostrofirana važnost uspostavljanja adekvatnih standarda u cilju jačanja efikasnosti granične kontrole.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hrabrost i kreativnost koji su pokazali lideri u Atini i Skoplju kako bi riješili svoj decenijski spor trebalo bi da posluži kao inspiracija svima u regionu. Naveli su u zajedničkom pismu ambasadori Sjedinjenih Država u Prištini i Beogradu, Filip Kosneti i Kyle Scott. Ambasadori su, kako navode u pismu objavljenom na sajtu ambasade SAD-a na Kosovu, poručili da su uvjereni da, citiram, trezveno političko vođstvo koje ima viziju može dovesti do sveobuhvatnog sporazuma između Srbije i Kosova, u čijem središtu bi bilo uzajamno priznavanje. Taj uspjeh bi položio temelje mirnije i naprednije budućnosti svih naroda u ovom regionu, kraj citata navedeno je u zajedničkom pismu. Grčki parlament danas bi trebalo da ratifikuje pristupni protokol NATO-u sa Makedonijom, nakon čega bi ta zemlja u roku od 7 dana i formalno trebalo da promijeni ime u Sjeverna Makedonija. Nacrt zakona o ratifikaciji pristupnog protokola NATO-u sa Makedonijom podnesen je grčkom parlamentu 6. februara, istog dana kada su ambasadori 29 zemalja članica potpisali taj protokol u Briselu u prisustvu generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga i šefa makedonske diplomatije Nikole Dimitrova. U požaru koji je zahvatio spavaonicu trening centra za mlade fudbalere jednog od najvećih brazilskih klubova Flamengo u Rio de Janeiro, poginulo je najmanje 10 osoba, prenijeli su danas brazilski mediji. Također u trening centru smještenom u zapadnoj zoni Rio de Janeira povrijeđene su 3 osobe koje su odmah odvedene u bolnicu. Kako je prenio BBC, požar čiji uzrok i dalje nepoznat je navodno izbio jutros dok su igrači spavali. Do sada nijedna žrtva nije identifikovana, ali je poznato da su fudbaleri uzrasta od 14 do 17 godina koristili spavaonicu. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da će do 15. marta uz određene uslove ukinuti zabranu izrečenu Paraolimpijskom komitetu Rusije. Rusiji od avgusta 2016. godine zabranjeno učešće u međunarodnim paraolimpijskim takmičenjima zbog navoda o dopingu koji je sponzorisala država, što su ruski zvaničnici ranije demantovali. Najbogatiji čovjek na svijetu, Jeff Bezos, osnivač Amazona, optužio je jedan američki tabloid da ga je ucjenjivao spornim slikama. On je kazao da je kompanija American Media, koja je vlasnik tog tabloida, željela da on obustavi istragu o tome kako su oni došli do njegovih privatnih poruka. Bezos i njegova supruga Mackenzie saopštili su prošlog mjeseca da se razvode, a magazin je nekoliko sati kasnije objavio detalje, uključujući privatne poruke o vanbračnoj aferi. Kompanija nije odgovarala na pitanje BBC-a za komentar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Uprava policije je objavila da je podnijeta još jedna krivična prijava protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i bivšeg direktora u Atlas banci Đorđa Đurđića, zbog, kako je navedeno u policijskom saopštenju, krivičnog dijela zloupotreba službenog položaja. Knežević i Đurđić se sumnjiče da su oštetili Atlas banku za 15 miliona eura. Ovo je još jedna u nizu istraga koje policija i tužilaštvo sprovode protiv Duška Kneževića, izvještava Srđan Janković.
Specijalno policijsko odjeljenje sumnjiči Duška Kneževića da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem podstrekavanja, a Đorđa Đurđića, bivšeg izvršnog direktora u Atlas banci, policija sumnjiči da je kao odgovorno lice zloupotrebom svog položaja i prekoračenjem granica svog ovlašćenja u namjeri da pribavi protivpravnu imovinsku korist Dušku Kneževiću na štetu imovine Atlas banke, također počinio krivično djelo zloupotreba položaja. Krivične prijave se odnose na sumu od preko 15 miliona eura. Kako se navodi u saopštenju uprave policije, Đurđić se sumnjiči da je na zahtjev Kneževića kao većinskog akcionara izdao i potpisao garanciju za plaćanje kojom Atlas banka garantuje da će kompaniji Kaspija Property Holdings Limited ili bilo kom opunomoćeniku ili nominovanom zastupniku ove kompanije platiti zahtjevanu sumu najviše do iznosa od 12,5 miliona eura sa rokom važenja do augusta 2015. godine. Đurđić je to učinio, tvrdi policija, suprotno zakonu o bankama, procedurama banke, bez odluke odbora direktora i bez obezbjeđenja i provjere boniteta nalogodavca. Knežević je, kako sumnja policija, tu garanciju predao preduzeću Kaspija Property Holdings Limited kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja. Navedenu garanciju preduzeće Kaspija je u redovnom postupku pokušala da naplati od Atlas banke, u čemu nije uspjela. Već je ta garancija 2018. godine, nakon postupaka pred nadležnim sudovima, naplaćena sa pripadajućim kamatama i drugim troškovima u ukupnom iznosu od preko 15 miliona eura na štetu Atlas banke. Podsjetimo, ovlašćeni zastupnik Kaspija Property je nedavno kazao da će preduzeti pravne akcije protiv biznismena Duška Kneževića i svih koji budu širili neistine o poslu koji je ta kompanija imala sa vlasnikom Atlas grupe, pisala je nedavno Podgorička Pobjeda. Kompanija Kaspija, koja je registrovana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon 3 godine uspjela da pravosnažnom presudom vrati 12 miliona eura namijenjenih kupovini hotela Princess u Baru. Pravni zastupnik je kazao da imaju dokumentaciju da je Kneževiću isplaćen novac, što je i sam Knežević potvrdio u više navrata. Knežević se saglasio da hotel Princess proda kompaniji Kaspija i za tu transakciju primio 12,5 miliona eura. Kaspija je 3 godine čekala da se završe legalne procedure u Crnoj Gori da bi mogla da vrati svoj novac. Kada Knežević nije ispunio svoje obaveze, morali smo da tužimo Atlas banku koja je dala garancije, rekao je pravni zastupnik Kaspije, istakao da se iz dokumenata koji su dostavljeni sudu vidi da je Kaspija bila prinuđena da raskine kupoprodajni ugovor za hotel, jer Knežević nije mogao da ispuni svoju obavezu. Podsjetimo, specijalno tužiloštvo vodi više istraga protiv Duška Kneževića, predsjednika Atlas Grupe i njegovih nekadašnjih visokih službenika. Provjerava se poslovanje dvije banke, Atlas i IBM, kao i servis e-commerce. Knežević je napustio Crnu Goru, a nakon otvaranja istrage Kneževiću je određen pritvor. Đorđe Đurđić obuhvaćen je jednom od istraga u aferi Atlas, nakon čega je podnio ostavku sa mjesta glavnog izvršnog direktora Universal Capital Banke. Slučaj Atlas je otvorio još nekoliko afera u kojima se visoke političke ličnosti u Crnoj Gori dovode u vezu sa nelegalnim financiranjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:40, zlostavljanje građana u Crnoj Gori u kojem učestvuje policija i dalje je prisutno, bez obzira na napredak koji zemlja bilježi u prevenciji takvog postupanja. Poruka je iz najnovijeg izvještaja Komiteta Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zabrinjava nesankcionisanje nezakonitog ponašanja policije u pojedinim slučajevima, dok u zatvorima i dalje ima primjera mučenja pritvorenika. Šta o ovakvim nalazima kažu predstavnici državnih organa Crne Gore i civilnog sektora? Priča Predraga Tomovića.
Šta o ključnim nalazima, ocjenama i preporukama u izvještaju Komiteta Savjeta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja kažu predstavnici nadležnih državnih organa? Do početka emisije nismo uspjeli da saznamo. Naime, zahtjev za komentar uputili smo na adrese u MUP-u, Uprave policije i Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, ali nam do ovoga trenutka nije odgovoreno. Za Aleksandra Zekovića iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije dva su ključna problema na koja ukazuje Komitet Savjeta Evrope u svom izvještaju o Crnoj Gori. Prvi je takozvana policijska solidarnost ili zakon ćutanja među policajcima, zbog koje, kako kaže Zeković, ostaju nekažnjeni svi oni koji su tokom postupanja prekoračili ovlašćenja, odnosno koji su odgovorni za teška zlostavljanja i prebijanja crnogorskih građana. Drugi se odnosi na neispunjavanje ranije preporuke Komiteta Savjeta Evrope da specijalne interventne snage u toku rada moraju da imaju pločice sa imenom ili identifikacionim brojem.
Rekao bi da je to jedan ovako, rekao bi, dosta neodgovoran odnos naših vlasti kad je riječ o izdatim preporukama, jer su oni bili u interesu pravde, u interesu pravičnosti, a prvenstveno u interesu integriteta crnogorske policije, da su takva obilježja postojala i tekako mogao biti spriječen često i nekonstruktivan i nedobronamjeran pritisak prema crnogorskim policajcima, prosto kao da je nekome odgovaralo i da se na taj način ne zaštiti policijski integritet, a osim toga da se ne kazne oni koji su odgovorni zbog svog nezakonitog postupanja.
Komitet Savjeta Evrope utvrdio je da će zbog toga što Crna Gora 10 godina nije primijenila preporuku o obaveznoj identifikaciji policijskih službenika, pojedinci u crnogorskoj policiji ostati nekažnjeni za teško nasilje nad građanima, navodeći primjere prebijanja Aleksandra Pejanovića iz 2008. i više građana tokom uličnih protesta iz 2015. godine. CPT, koji je u Crnoj Gori boravio od 9. do 16. oktobra 2017. godine, primio je značajan broj navoda o fizičkom zlostavljanju osoba u vrijeme privođenja ili tokom policijskih razgovora. Podgoričanin Nemanja Rončević je bio žrtva policijskog batinanja tokom privođenja u martu prošle godine. Zadobio je više tjelesnih povreda, između ostalog i prelom nosa. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže njegova majka Tamara Rončević, Nemanju su policajci priveli zbog sumnje da je opljačkao kladionicu, što se ispostavilo kao netačno.
On je imao od koljena dolje do noge sve, od koljena do noge je imao sve podiveno i maknuto kao kožicu, vjerojatno da su ga čizmavili, čim udarali kad su ga dolje bacili, šta li? Pretpostavljam da su od toga udarci, ne znam baš.
Znači on je izgubio svijest, ako vas ja dobro razumijem.
Da, on se ništa nije on znao, posle do supa, do tamo dok su ga doveli.
A šta se tamo dešavalo?
Ništa, tamo ga niko nije dirao. Tamo ga nisu ništa dirali, tamo su čak ovaj čovjek koji je bio, to je smjeni korektan je bio.
Nemanja Rončević je kažnjen 3 mjeseca zbog vrijeđenja policije. U toku je postupak po prijavi njegove porodice protiv policajaca koji su ga tukli tokom privođenja. U dijelu izvještaja Komiteta Savjeta Evrope koji se odnosi na postupanje u crnogorskim zatvorima navodi se da postoje tvrdnje o zlostavljanju i zatvaranju pritvorenika u takozvane samice. Pominju se navodi o višednevnom vezivanju zatvorenika za krevete metalnim rukavima i lisicama na rukama i lancima. Zoran Vujičić iz inicijative Mladih za ljudska prava, koja se godinama bavi pitanjem torture u crnogorskim zatvorima, kaže za Radio Slobodna Evropa da je izvještaj realan i objektivan. Navodi da su predstavnici CPT-a pored ostalog registrovali i druge pojave na koje su i oni ukazivali.
Nažalost, što smo i mi uočili, i to smo i u razgovoru sa predstavnicima CPT-a ukazali, to je da među zatvorskim tužiteljima postoji određena vrsta osvete zatvorenicima kada urade neke loše stvari. I što je još gore, oni to ne urade u momentima kada imaju zakonskog osnova da primijene silu, već upravo kada protekne određeni vremenski period i onda rade stvari koje apsolutno nisu primjerene niti u skladu sa zakonom. Tako da je to nešto što je zaista zabrinutost.
Prema izvještaju Komiteta Savjeta Evrope, u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Dobroti, uprkos pozitivnoj atmosferi, zabilježena je prenatrpanost i dugotrajno propisivanje psihoaktivnih medikamenata koji se koriste kako bi pomogli pacijentima da prevaziđu bol i anksioznost. Situacija u Zavodu za osobe s posebnim potrebama u Komanskom mostu i Centru za maloljetnike u Ljuboviću prema nalazu CPT-a bila je pozitivna. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je vlada Crne Gore prije nešto više od pola godine usvojila mjere za smanjenje broja državnih službenika, prema najnovijim najavama tokom ove i naredne godine, namjera je da se u javnoj upravi zaposli više od 620 novih državnih službenika. Više u prilogu Esada Krcića.
Iz Ministarstva javne uprave danas nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje koji su razlozi za usvajanje odluke o zapošljavanju više stotina novih državnih službenika ove i sljedeće godine, imajući u vidu prošlogodišnju odluku vlade da zamrzne zapošljavanje u javnom sektoru i da za to vrijeme ne produžava ugovore na određeno. Ova mjera usvojena sredinom prošle godine oročena je na godinu dana, pa ukoliko se novi službenici budu primali nakon jula, prošlogodišnja odluka o smanjenju broja javnih službenika i program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za 2019. i 2020. na osnovu kog će novi ljudi biti zaposljeni, formalno nisu u koliziji. Međutim, efekat mjera za smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi, koje su u saradnji sa Evropskom komisijom pripremane još od 2016. bit će značajno smanjen. Iz vlade je saopšteno da će se 622 državna službenika ove i naredne godine zaposliti radi jačanja administrativnih kapaciteta u okviru programa pristupanja Evropskoj uniji. Posao će dobiti 402 službenika ove godine i naredne još 220, zapisano je u programu. Podsjetimo, kada je sredinom prošle godine vlada Crne Gore odlučila da na godinu dana zamrzne zapošljavanje u javnom sektoru i da ne produžava ugovore na određeno, ministarka javne uprave Suzana Pribilović je rekla da je cilj tih mjera unapređenje postojećeg sistema uz redistribuciju ili smanjenje broja zaposlenih tamo gdje postoji višak i da će se unaprijediti kvalitet usluga u svim segmentima javne uprave. Namjera vlade nije smanjenje broja zaposlenih, već smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru, rekla je Pribilović.
Uz punu političku podršku pristupili smo implementaciji plana optimizacije i ono što je veoma značajno, zaustavili trend zapošljavanja u javnoj upravi.
Nakon dvodnevnog sastanka sa predstavnicima Ministarstva javne uprave krajem septembra, šef jedinice za Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje Evropske unije Thomas Hagleitner rekao je da se ne radi samo o veličini administracije, već o tome da se obezbijede odgovarajuće kompetencije i profili na mjestima gdje su oni potrebni, a da to može funkcionisati samo ako postoji profesionalna i nezavisna javna uprava koja je atraktivan poslodavac. Hagleitner je istakao i da je jedan od ključnih ciljeva reforme javne uprave stvaranje sistema zasnovanog na učinku sa smanjenim političkim zapošljavanjem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iako na nivou cjelokupnog crnogorskog društva među najpraćenijim medijima još uvijek prednjače je televizija, mladi se u potrazi za informacijama najčešće okreću online sadržajima. Prema posljednjem istraživanju, mladi ljudi medijski najrađe konzumiraju internet portale i društvene mreže, ali su i među onima koji rado slušaju radio. Kada je riječ o sadržajima, ono što konzumente medija najviše privlači je zabava. Iz Budve, Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori građani najviše prate TV programe, potom internet portale, pa društvene mreže, pokazalo je nedavno istraživanje agencije Damar. Kada je riječ o mlađim ispitanicima, u potrazi za informacijama većinom se okreću internet portalima i društvenim mrežama, poput Mirka, Sanje, Kristine i Nikole iz Budve.
Pa online, da. Eventualno možda novine, kada kažem, 90% online i 95% novinsko.
Pretpostavljam kad odete u kafić pa imate novinu na stolu.
Yes, to je malo te ne zanemarljivo isputa.
Po većinom radio, televizija, eventualno internet.
Na prvom mjestu je znači...
Radio, internet.
Zašto radio?
Pa, zato što sam po 11 sati na poslu. Radim druge poslove i ujedno slušam, informišem se.
Kad je riječ o televiziji, koliko nju gledate?
Slabo. Mislim, uključen je 24 sata, ali slabo, jer većinom kući nemam da puno vremena.
Što mislite o ovim tradicionalnim medijskim oblicima, kao novine, na primjer?
Pa, obično preko Facebooka ulazim na te portale novina. Ali isto je vezano ili lifestyle, tako nešto, zdrave ishrani, kako šta, nego politika i to.
Kada ste zadnji put kupili neku dnevnu novinu?
Kupujem se u petkom uglavnom, sport pratim, pa zbog toga.
Da li ste u posljednje vrijeme kupili izdanje novina?
Ne, uopšte ih ne čitam. Tako da što se toga tiče novine, kod mene bi propao.
Što je sa radijom i televizijom?
Pa ja moram reći, u mom primjeru je to potpuno, meni je potpuno to zanemarano. Dakle, smatram da je sad online prevazišao sve to, ali eto, postoje. Ali televizija je malo nezgodna iz razloga što mora u današnjem možda načinu života da se tajming pogodi kad su te informativne emisije i tako.
Zašto sve više mladih ljudi koristite online sadržaje umjesto klasični kao što su novine?
E, pa to je da savremeno doba. Jednostavno, svako vrijeme nosi svoje vrijeme.
Konstanta u istraživanjima posljednjih godina je da građani koriste medije najviše za zabavne sadržaje. Slijede oni iz informativno-političke pa sportske oblasti. Zanimljivo je da u najnovijem istraživanju skoro trećina ispitanika kaže da informacije koje su im korisne u svakodnevnom, profesionalnom i privatnom životu uglavnom dobijaju od prijatelja i poznanika. Pa smo naše sagovornike pitali i koliko u te svrhe koriste društvene mreže.
Vjerujete li društvenim mrežama?
Pa onako, slab. Ovo, kako kad nekad ne pišu istinu, što znam.
Da li crpite informacije sa društvenih mreža kao nekim ozbiljnim?
Ne, uopšte nisam na mrežama nikad bio, nisam ni sad. Kad su počele, nisam bilo interesantne, a što je vrijeme više prolazilo, to sam vidio da su sve manje, da kažem, potrebne i sve manje pouzdane i interesantne.
Generalno, kako biste ocijenili pouzdanost medija?
Pa zavisi kako koje, ne znam. Uglavnom su istinite, ali ima nešto što nije baš.
Pouzdanost medija? Pa, vjerujem medijima. Mediji su objektivni u principu i vjerujem se samo što je kod medija specifično šta se ističe. Razumijete? Sve je to tačno u principu, sve je to istina, nego kad se nešto ističe, eto, mislim da je to, a u principu sve informacije isplivaju prije ili kasnije, sve to dođe na dnevni red, nešto se zanemari, neki nešto zanemare, a nijedan medij nije u potpunosti kako treba da predstavi sve.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa međunarodne scene bilježimo jučerašnji potez Francuske da opozove svog ambasadora iz Italije na konsultacije zbog susreta potpredsjednika italijanske vlade Luigi Di Maia sa predstavnicima žutih prsluka koji traže ostavku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Osim diplomatskih problema između dvije zemlje, ukazao je na još nekoliko stvari, a između ostalog je podsjetio, kako navodi britanski Guardian, italijanske populističke lidere da im trebaju prijatelji u Evropi. Bilježi Biljana Jovićević.
Da se dvije evropske sile udalje do te mjere pokazuje koliko je daleko italijanska vlada, koju čine ekstremno desna liga i anti-establishment pokret 5 zvijezda, spremna da ide u kršenju pravila. Prije samo dvije sedmice, suočeni sa upornim uvredama iz Rima, poput one upravo Di Maia da Francuska nastavlja da kolonizuje Afriku, do njegovih saradnika koji su se bavili veličinom polnog organa francuskog predsjednika, i Elisejska palata se još držala uzvišeno, poručujući da neće ulaziti u takmičenje u glupostima. Predsjednik Macron je obećavao da neće odgovarati na uvrede, rekavši da Italijani upravo to žele. Ali suočeni sa neprekidnim udvaranjem talijanskog vicepremijera Luigi Di Maia žutim prslusima, koji su osim zahtjeva za Macronovom ostavkom uporno provocirali i nasilje u Parizu, a što je kulminiralo susretom italijanskog političara i žutih prsluka u srijedu, francuskom strpljenju je došao kraj. Di Maio je rekao da je cilj sastanka bio da pripreme zajednički front za izbore za Europski parlament u maju, a na Twitteru je napisao da je, citat, vjetar promjene prešao Alpe, završen citat. Za zvanični Pariz ovo je bila dodatno neprihvatljiva provokacija. Danas je francuska vlada uzvraćajući za cilj uzela italijansku recesiju i ekonomske probleme, dok su i dalje nastavili braniti odluku o opozivu svog ambasadora iz Rima.
To nije trajni opoziv, ali je bilo važno iznijeti stav jer je Italija istorijski saveznik i jedan od osnivača Europske unije.
Rekao je portparol vlade Benjamin Giraud za Europa Radio 1. Potom je u vezi Di Majove posjete dodao sljedeće.
Dobro ponašanje, najobičnija ljubaznost bi bila da obavestite vladu o sastanku.
Francuska ministrica za europske poslove Nathalie Lizot je pojasnila da odluka o opozivu ambasadora nije u tome da se bude dramatičan, već da se pošalje poruka da je vrijeme za igru isteklo. Portparol vlade je također odbacio kritike da je Pariz djelimično odgovoran za krizu u sadašnjim odnosima, budući je francuski predsjednik ranije kritikovao Di Maia, a posebno desničarskog lidera Matteo Salvinija, koji je pak Macrona prošle sedmice nazvao užasnim predsjednikom.
Ako se italijanski lideri osjećaju pogođenim, to je njihov problem. Sarkastične primjedbe od Luigi Di Maia i Matteo Salvinija nisu zaustavile Italiju od pada u recesiju. Mi se ne bavimo podrugljivim primjedbama.
Rekao je Giraud. Italijanska ekonomija ušla je u recesiju u četvrtom kvartalu 2018. zbog usporavanja izvoza, čime su se povećali budžetski problemi Di Majove i Salvinijeve vlade. Opasnost koja izvire iz uvreda sa socijalnih mreža italijanskih lidera ne nosi samo političke, već i ekonomske posljedice, podsjeća Guardian u komentaru. Trump može vrijeđati na sve strane bez posljedica jer je na čelu super sile. Italija je pak mnogo slabija i savezništvo sa Viktorom Orbanom teško je može pružiti valjano utočište. Posrnuli italijanski avioprevoznik Alitalia se nada francuskom kapitalu za spas. Tu su infrastrukturni planovi poput brze pruge Lyon-Torino, koji bi sad mogli biti dovedeni u pitanje. Italija, za koju se predviđa da će u ovoj godini imati rast od tek 0,2%, treba će savezniku u Europi i Briselu naročito. Poseban problem je njihov problematični bankovni sistem. Di Maio pokret pet zvijezda je odlučan da pokaže da je na strani naroda, ne banaka, ali prevesti tu emociju u praktičnu budžetsku politiku pokazalo se prilično teško. Uvrede su sa druge strane lakše i jeftinije, zaključuje Guardian.
I za kraj pregled tema o kojima danas piše dio svjetske štampe u rubrici Radija Slobodna Evropa dnevno.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Naučna istraživanja potvrđuju da temperature u protekle dve decenije imaju trend brzog rasta jer su povećani nivoi efekta staklene bašte. Naučnici NASA u sredu su objavili da je 2018. bila četvrta najtoplija godina u posljednjih 140. Više ne govorimo o situaciji da je globalno zagrijevanje nešto što će biti u budućnosti, rekao je Garvin Schmidt, direktor NASA-inog Goddard instituta za istraživanje svemira. Imamo dokaze da će povećanje temperature uticati na zdravlje, ekonomski rast, produktivnost rada, poljoprivredu, kriminal i sukobe, izjavio je dr. Amir Jina, asistent na ekonomiji zaštite okoline i razvoja na Harris školi za javne politike Univerziteta u Chicagu, prenosi list Forbes i navodi da su uprkos naučnim istraživanjima mnogi još uvijek skeptični po pitanju globalnog zagrevanja. Iako je 2019. bila hladan start za Sjedinjene Države, jer je Chicago krajem januara imao hladnije temperature od Antarktika, polarni vorteks koji je s Arktika lutao ka jugu ne ukazuje na hlađenje klime. U isto vrijeme Australija prolazi kroz najpaklenije vrućine, piše Forbes, pozivajući se na tek objavljena naučna istraživanja o klimatskim promjenama. U rubrici mišljenja za britanski Guardian, novinar i autor romana Zid, John Lancaster, poručuje da su klimatske promjene najsmrtonosnije nasljeđe koje ostavljamo budućim generacijama. Potreba za međugeneracijskom pravdom po pitanju klime ne bi mogla biti jača. Perspektiva u kojoj našim potomcima ostavljamo slomljen svet najjasnije je poziv na akciju o klimatskim promjenama koju ćemo ikada dobiti, prenosi Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I bilo je to sve za danas, poštovani slušaoci. U Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.